Кардинал Жан-Луи Таран лічыць, што прызначаны на пасаду дзяржсакратара арцыбіскуп П'етро Паралін здолее дапамагчы святому айцу ў рэфармаванні рымскай курыі і будзе цудоўнай апорай у міжнародных справах. У інтэрв'ю італьянскай ля стампа Пурпурат падзяліўся, што даўно ведае арцыбіскупа Параліна. І адкрыў яго для сябе яшчэ на пачатку 1990-х гадоў, калі ён працаваў сакратаром у нунцыятуры ў Мехіка. Я заўважыў яго якасці і дапамог прыбыць у Рым. Затым ён стаў апошнім намеснікам сакратара па адносінах з дзяржавамі, з якім я працаваў, адзначыў былы папскі дыпламат. Кардынал Таран падзяліўся, што ў першую чаргу высока цэніць у гэтым сваім былым супрацоўніку адкрытасць, святарскія якасці і здольнасць весці перамовы, якая асабліва яскрава праявілася падчас шматлікіх місій у Кітаі, В'етнаме і на Блізкім Усходзе. Паводле Пурпурата новы прызначаны дзяржсакратар валодае вялікімі ведамі, з'яўляецца сціплым і ветлівым чалавекам. Я быў заўсёды ўражаны, якой павагай ён карыстаўся сярод членаў дыпламатычнага корпуса, прызнаўся кардынал і нагадаў, што ў дадатак да гэтых якасцяў новы бліжэйшы супрацоўнік папы з'яўляецца маладым, а гэта дапаможа ў евангелізацыі. Паводле кардынала Тарана з прыходам новага чалавека на пасаду дзяржсакратара не будзе ніякага падзелу з эпохай кардынала Бертоне, пра якую пішуць СМІ. Гэта не будзе падзел, але П'етро Паралін будзе больш займацца міжнароднымі пытаннямі. Прызначэнне кар'ернага дыпламата цудоўна дапоўніць якасці папы, адзначыў ён. Пурпурат выказаў меркаванне, што арцыбіскуп Паралін, будучы маладым і добра ведаючы дзяржсакратарыят, маючы добрыя адносіны з усімі яго супрацоўнікамі, зможа лёгка дапамагаць папе рэфармаваць рымскую курыю.